Өмірдегі тепе-теңдікті табыңыз. Екінші бөлімі. Ең бастысы Құдайдың патшалығын қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 33-ші аят. Оның айтқаны дұрыс па? Бұл сұраққа Филиппин, Малайзия, Сингапур, Америка Құрама Штаттары және оңтүстік теңіздің бір екі аралығындағы адамдарға қойған сұрағымда сипаттау арқылы жауап беруге рұқсат етіңіздер. Мен көптеген отбасылық конференцияларға қатыстым және мен көптеген адамдардан олардың нөмір бір мәселесін сипаттауды сұрадым. Оған қоса мен бұл сұрақты әртүрлі ірі қалаларда, шағын қалаларда тұратын, әртүрлі жұмыста істейтін, ауыл шаруашылығында, өнеркәсіптегі адамдардан сұрадым. Сондай-ақ жалғыз бастылардан, жалғыз басты ата-аналардан, ата-әжелерден, жалпы ата-аналардан сұрадым. Барлығы дерлік бірдей жауап берді. Уақытты дұрыс басқару, жыл сайын өсіп келе жатқан жауапкершілікті басқару, оның үстіне дұрыс ақыл-ойды сақтап қалу. Мен бұған таң қалдым ба? Иә, таң қалдым. Мен бұндай жауапты ірі қалаларда тұратын адамдардан күткен шығармын, бірақ өмір баяулау жүретін кішігірім аймақтардағы адамдардың жауабы да сондай болады деп ойлаған емеспін. Егер бүгінгі айтылған сөздер сіздің өміріңізге де қатысты болса, сізге көмектесе алатын үш қарапайым, бірақ күшті нұсқаулықтар мен бөлісейін деп едім. Бірінші нұсқаулық: тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл өзімшілдік пе? Жоқ. Өзі батып жатқан адам ешкімді құтқара алмайды. Бұған сіздің денсаулығыңыз және Құдаймен қарым-қатынасыңыз кіреді. Бұл өте маңызды. Сезімдеріңізбен байланысты жоғалтып алған кезде сіз көптеген мәселелерге осал боласыз. Өзіңізге көбірек уақыт бөліңіз. Бұған сондай-ақ күніңізді мінажатпен бастау мен келі кітап оқу да кіреді. Екінші нұсқаулық: барлығына ұнауға тырыспаңыз. Бәрібір мұны істей алмайсыз. Сіз өзіңіздің уақытыңыз бен күш-қуатыңызды басқаша дұрыс пайдалануды бірінші орынға қоюыңыз керек. Сәтсіздікке ұшыраудың формуласы: барлығына ұнауға, адамдарды әрқашанда бақытты етуге тырысу. Мейірімділік пен жоқ деп айтуды үйрену өмірде аман қалудың маңызды жолдарының бірі. Үшінші нұсқаулық: ненің маңызды екенін анықтап, сол басымдықтарға көбірек уақыт бөліңіз. Қайсысы маңыздырақ? Таза үй ме, әлде балаларыңызбен уақыт өткізу ме? Немесе көбірек ақша табу үшін жұмыста кешке дейін жұмыс істеу ме, әлде ұлыңыздың мектептен кейінгі ойын көру ме? Есіңізде болсын, өмір бұл тек сіз жасай алатын таңдаулар тізбегі.